Suara Politik Milenial Indonesia.
Jakarta dan polusi. Dua kata ini mungkin sekarang menjadi istilah yang tak terpisahkan. IQ Air, sebuah perusahaan teknologi asal Swiss yang memantau kualitas udara di kota-kota seluruh dunia, beberapa kali mencantumkan Jakarta sebagai kota paling berpolusi sedunia. Tak hanya itu, belakangan pamor Jakarta sebagai kota yang sangat berpolusi semakin parah setelah banyak warga Jakarta mengeluh sesak nafas akibat polusi yang terlalu pekat. Namun, biang keladi polusi Jakarta masih mengambang. Di satu sisi, tidak sedikit yang menyalahkan masalah polusi udara kepada PLTU Batubara, misalnya yang letaknya dekat dengan Jakarta. Sedang di sisi lain, tidak sedikit juga yang menyalahkan jumlah kendaraan berbahan bakar bensin yang jumlahnya sangat banyak di Jakarta.
Emang ya kalau ngomongin masalah polusi di Jakarta itu perdebatannya sangat panjang juga. Karena ada yang bilang ini salah dari PLTU Batubara, tapi ada juga yang bilang dari kesalahan polusi kendaraan. Tapi kalau misalnya kita pengen fokus ke polusi kendaraan, well, kisah di baliknya menyimpan cerita yang kontroversial dan juga cukup menarik. Karena ini semua ujung-ujungnya soal bisnis.
Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sigit Reliantoro menyebutkan asap kendaraan bermotor menyumbang 44% polusi udara di Jakarta. Lalu, bila polusi kendaraan bermotor begitu bermasalah, kenapa pemerintah terlihat kurang mampu membatasinya? Apakah kita tak begitu berkuasanya membendung sektor bisnis penjualan kendaraan bermotor? Ketika kita bicara tentang jumlah kendaraan, sudah pasti kita pun berbicara tentang bisnis di baliknya. Jepang menjadi negara yang sangat mendominasi industri otomotif di Indonesia. Tahun 2018, Jepang menguasai sekitar 97,53% pasar otomotif di Indonesia. Pangsa pasar ini jauh lebih besar dibandingkan merek-merek otomotif dari negara lain, seperti Tiongkok, Eropa, Amerika Serikat, dan lain-lain.
Menariknya emang para produsen otomotif dari Jepang saat ini sedang cukup disorot ya, karena mereka tidak terlihat memiliki komitmen yang cukup tinggi untuk membuat mobil dan juga motor berbahan bakar ramah lingkungan. I mean, lihat Honda misalnya, sudah mengeluarkan motor listrik, tapi harganya itu terlalu mahal dan juga dinilai banyak pihak tidak sepadan dengan spesifikasi yang mereka tawarkan. Semester pertama tahun 2023 kemarin aja contohnya, Honda itu menguasai 80% pasar sepeda motor bensin. Sangat mungkin juga ya, mereka itu nggak mau posisinya di pasar motor itu terganggu kalau misalkan bikin motor listrik yang jauh lebih murah. Wah, kalau di pasar mobil ya, Juli kemarin saja Gaikindo itu mencatat 5 besar mobil terlaris itu datang dari Toyota dan juga Honda. Penjualannya itu juga terus meningkat setiap tahun. Kalau misalnya kita tarik ke belakang, masalah ini sebetulnya mengacu pada program peninggalan order baru sebenarnya.
Indonesia dengan warta berita dibacakan oleh Hadi Sumarno. Sejak diresmikannya pabrik Toyota Mobil Indo 2 tahun lalu, sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Toyota Motor Corporation, permintaan masyarakat akan...
Pada tahun 1970-an, Soeharto melaksanakan program kendaraan bermotor niaga sederhana atau KBNS. Program ini mengharuskan produsen mobil asing menunjuk agen lokal untuk mendistribusikan mobilnya di pasar Indonesia. Produsen mobil Jepang jadi yang pertama bereaksi dengan cepat. Toyota dan Daihatsu saat itu langsung menunjuk perusahaan Astra International. Karena mayoritas aktivitas manufakturnya dilakukan di Indonesia, Jepang memiliki keunggulan distribusi dibanding produsen asing lain. Dari satu hal inilah, produsen mobil Jepang bisa mendominasi pasar mobil di Indonesia.
Nah, hal ini nih sebenarnya yang kemudian diduga berkaitan dengan jumlah kendaraan berbahan bakar bensin yang terus meningkat di Indonesia. Hasil penjualan kendaraan tersebut tentu tidak seluruhnya masuk ke kantong produsen. Melalui sistem seperti pajak, negara juga dapat keuntungan dari penjualan mobil-mobil atau motor Jepang tadi. Nah, makanya, kalau misalkan memang pemerintah ingin membatasi kenaikan jumlah kendaraan, mereka seharusnya juga bisa menetapkan aturan yang lebih ketat. Tapi kita lihat sendiri saja ya, melalui kebijakan seperti insentif pajak penjualan barang mewah yang juga ditanggung pemerintah, dan juga pajak beli mobil baru 0% ketika pandemi COVID-19 lalu, warga kita malah seakan justru didorong untuk membeli lebih banyak kendaraan. Belum lagi persoalan kredit kendaraan yang juga begitu mudah untuk didapatkan. Karena itu ya, bisa jadi sesungguhnya alasan kenapa jumlah kendaraan di Jakarta dan juga di Indonesia bertambah terus-terusan itu bukan hanya sekedar pembatasan yang lemah, tetapi juga mungkin karena adanya tuntutan dan juga daya tarik bisnis. Ya, ujung-ujungnya kembali lagi sebenarnya ke persoalan ada atau tidaknya kebijakan publik yang benar-benar mendorong penurunan jumlah kendaraan bermotor demi menekan jumlah polusi.
Bagaimanapun juga, masalah polusi di Jakarta atau kota manapun di Indonesia adalah sesuatu yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Kebersihan udara adalah aset negara yang harganya sangat mahal untuk diganti. Ini kemudian membawa kita pada perandaian pemilu 2024 yang sudah di depan mata. Barangkali, viralnya masalah polusi di Jakarta adalah teguran kuat bagi para politisi kita untuk tidak hanya sibuk berpolitik praktis, tetapi juga mencari solusi yang konkret terkait persoalan polusi yang merupakan isu lingkungan.
Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye.